Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti zašto pojedini prevoznici u Srbiji odbijaju da prevoze migrante sa urednim dokumentima i kupljenim kartama.
Prevoznik, ako utvrdi, ako je putnik pijan, prljav, ne de Bože bolesti neke, mogu da po zakonu da ne smije takve putnike.
Zaista su svi pregledani i svi koji su dobili uput za kamp, znači oni su sigurno zdravi i takvih problema nema.
Bosanski Franjevci sve češće meta napada u BiH. Fra Ivan Šačević.
Naše ne može tako dijeliti da bi se stvarale male državice čistih prostora.
Povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje gde bi trebalo da se utvrdi postojanje gospe.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu gospe nema.
If the people do not believe...
Ako ljudi ne vjeruju da je gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Budvi u Crnoj Gori? Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo.
Alarmantan broj lekara napušta Srbiju i studenti medicine razmišljaju da odučin završe fakultet.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair.
U međuvremenu rekordna prodaja na sajmu automobila u Beogradu. O ljubavi Bjeljinca Mustafe i Vojvođanke Sofije. Pojedini prevoznici u Srbiji odbijaju da prevoze migrante koji sa kupljenim kartama i dokumentima izdatim od strane policije u Srbiji iz Beograda žele da stignu do nekog od prihvatnih centara u zemlji, kažu za naš program u Infoparku koji pomaže izbjeglicama. Istraživala Iva Martinović.
Karte za Preševo mi treba.
Sa Branislavom Đonin iz Beogradskog infoparka i još trojicu mladića iz Afganistana koji su se prijavili policiji u Srbiji i dobili rok od 72 sata da se jave u prihvatni centar u Preševu, kupujemo karte na šalteru glavne autobuske stanice u Beogradu.
Taj u 15.3, ko je prevoznik? Ako kupim tu kartu, postoji garancija neka da će oni ući u autobus, mi smo već imali problem sa tim prevoznikom.
Iako prodavac podloči da svako ko ima uredno kupljenu kartu mora i da uđe u autobus, ovo, prema rečima Branislave Đonin, nije garancija da će mladići iz Afganistana istići do odredišta.
Vrlo često nam se dešavalo da kada izbjeglice dobiju kamp u Preševu, da nemamo način kako da ih pošaljemo dole, zato što autobuski prevoznik Jedinstvo Vranje je odbijao da ih primi u autobus. Mi bismo kupili kartu za njih i onda bi neko od predstavnika komisarijata ujutru sa njima otišao da ih isprati zajedno sa potvrdom lekarskom da su zdravi. Međutim, bez obzira na te papire, nisu hteli da ih prime.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje u komesarijatu za izbjeglice, ovaj problem postoji i sa autobuskim i sa železničkim prevozom. Da li i zbog čega pojedini prevoznici neće da prime migrante u autobuse, pitali smo upravi Beogradske autobuske stanice.
Znate kako, te karte oni da li kupaju, može bilo ko da kupi karte. Mi ne znam ko kupi karte. Da oni dođu kod voznog osoblja, onda nastaje problem. Stvar je voznog osoblja. A oni, ako ih ne prime, dobiju sav novac nazad.
Kaže pomoćnik šefa stanice Dragan Savić. Navodi da su već reagovali po prijavi jedne međunarodne organizacije i ovim povodom poslali upit prevozniku Jedinstvo Vranje.
Zakonski regulisano da prevoznik, ako utvrdi, ako je putnik pijan, prljav, ne de Bože bolesti, neke zarazne bolesti, to mogu da po zakonu da ne smije takve putnike.
Ovo prljav, koje je naš sagovornik izgovorio sa iznenađujućom lakoćom, u zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju svakako ne piše. Prema članu 14. u autobusu kojim se obavlja javni prevoz, ne mogu se prevoziti deca ispod 6 godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, lica u napitom stanju, životinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne materije itd. Savić dalje navodi da nema informacije da su vozači autobusa Jedinstvo Vranje odbijali da prevoze putnike, ali da jesu, kako on kaže, imali problema.
Jedinstvo Vranje dešavalo da oni moraju nakon izlaska tih putnika svoje autobuse da voze na dezinfekciju, deratizaciju i to. Vozno osoblje ima pravo po zakonu da takve putnike ne primi da ih voze.
A vi znate da oni prođu sve te preglede pre nego što dođu?
Sve to u redu, ali oni su osjećaju se. Ja ne mogu da vam objasniti kako da osjećaju se smrde.
Sramotno je izgovoriti tako nešto, kaže Branislava Đonin iz Infoparka.
Medicinske organizacije se zaista staraju da niko od ljudi koji su zaraženi ili koji eventualno imaju telesne vaši, pritom moram da kažem da telesne vaši nisu ništa drugačije nego i vaške koje imaju i naša deca po vrtićima. Zaista su svi pregledani i svi koji su dobili uput za kamp, znači oni su sigurno zdravi i takvih problema nema.
Iako navodi da će svako ko je spreman da plati kartu biti primljen u autobus, Zoran Ristić iz Jedinstva Vranje potvrđuje navode iz uprave autobuske stanice.
To je bilo ono kad se organizovalo, vozili to, smo imali i dezinfekciju i sve i svašta. Nekako su to putnici kao i svi ostali putnici, da, inače...
A šta to znači kao svi ostali putnici?
Pa kao normalni putnik dođe, uzme kartu i putuje, ali ne kao migranti, ne, vi znate, migranti imaju neki poseban status.
Problem da stignu do odredišta u roku od 72 sata, koliko im je dala policija, izbjeglice i migranti imaju i kada je reč o prihvatnom centru u Šidu na granici sa Hrvatskom. Na Lastinoj stanici u Beogradu pokušali smo da kupimo karte za izbjeglice za taj dan.
Znači opet za danas ništa ne može.
U Šidu uz Lastu staju i prevoznici Pan Turist i Čazma Trans iz Hrvatske.
Samo oni nemaju pasoš. To je međunarodna linija, tako da ne mogu da se prevoze tamo nije.
Iz osječkog Pan Turista rečeno nam je da je razlog zbog kog ne prevoze putnike od Beograda do Šida zabrana kabotaže na teritoriji Srbije, odnosno zabrana prevoza putnika između pojedinih mesta na području jedne države. Države po pravilu dopuštaju obavljanje kabotaže na svom području jedino domaćim prevoznicima.
A jel mogu ja da idem do Šida bez pasoša? Hoćete da mi prodate?
Hoću da vam prodam vaše prezime na karti.
I to može.
U Lasti, međutim, nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su bili spremni da kartu istog prevoznika do Šida uz ime i prezime prodaju nama. Uprkos pohvalama na račun Srbije kada je reč o odnosu prema izbjeglicama, ovo nije prvi put da su ovi ljudi izloženi diskriminaciji. U jeku migrantske krize 2015. na putu ka Subotici svedočili smo o razdvajanju putnika kada je vozač, iako su mesta bila numerisana, izbjeglice usmeravao ka zadnjem delu autobusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O veri i politici u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji sve češći su napadi na bosanske Franjevce i to od pojedinih medija koji pokušavaju da umanje njihovu ulogu u očuvanju hrvatskog i katoličkog identiteta, ali i očuvanju celovitosti Bosne i Hercegovine, zabeležila Maja Nikolić.
Bosanske Franjevce koji su se kroz cijelu povijest trudili oko očuvanja Bosne i Hercegovine, domovine i svih njezinih naroda, oko gradnje crkava, suživota, njegovanja kulturnih dobara i očuvanja ljudi te povratka, sve više se napada od strane pojedinih hercegovačkih medija. U narodu poznati kao ujaci zbog svoje bliskosti s ljudima nazvani su od strane medijskih promotora navodnih hrvatskih interesa dajđama, jer ih se pokušava svrstati unutar bošnjačke krugove. Nazivani su udbašima koji žive dobro i mire se s ukidanjem političkih prava svoga vlastitog naroda. Fra Franjo Ninić, župni vikar u Franjevačkom samostanu u Tuzli, nedavno se na društvenim mrežama javno oglasio, usprotivivši se nedavno objavljenom tekstu Davora Ivankovića iz Večernjeg lista. Naime, Ivanković Hrvate u Bosni i Hercegovini tretira tako da ponižava Franđela Zvizdovića, koji je tvrdi posjedovao mentalitet zimije, koji u turskom smislu označava uvjete pod kojima se na islamskom prostoru tretira katolička manjina, šuti i trpi. Fra Franjo Ninić trenutačnu hrvatsku politiku u BiH promatra kao realnu opasnost za politički razdor unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
I ja smatram da realni opasnost je to da upravo politička struktura koja je danas na vlasti među Hrvatima u BiH, njihovi medijski serviseri, da oni žele zarad vlastitog svoga nekoga interesa napraviti jedan politički sukob ili razvoj unutar crkve u Bosni i Hercegovini.
Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu Fra Ivan Šarčević smatra da napadi na bosanske Franjevce dolaze samo iz jednog razloga, a to je njihovo protivljenje podijeli Bosne i Hercegovine, odnosno stvaranju Herceg Bosne.
Kritičari bosanskih Franjevaca iznad svega postavljaju naciju iznad vjere, oni ismijavaju kršćanstvo i katoličanstvo, nisu poznavatelji ni Bosne, ni bosanskog Franjevstva, ni bosanskih Hrvata, zato što nisu nikada razumjeli karakter Bosne, da ona se ne može tako dijeliti da bi se stvarale male državice čistih prostora i ovdje ne može nitko ostvariti čistu etničku, čistu religijsku državu.
Uloga bosanskih Franjevaca, isključiv je profesor Fra Ivan Šarčević, se ne smije diskreditirati. Franjevci su svjesni svoga poslanja među ljudima koji žive u pluralnom, sekularnom, ispresjecanom i podijeljenom društvu.
S druge strane, postoji jedna islamofobična pozicija koju upravo svi kritičari gotovo bosanskog Franjevaca što u sebi imaju, a nadovezuje se recimo u posljednje vrijeme na Tuđmanovu apsolutnu negaciju Bosne jer je smatrao kolonijalnom tvorevinom, kao što je Milošević i njegova ideologija smatrali Bosnom srpskom oblasti.
Naši sugovornici se pitaju postoji li već neko vrijeme podla, politička, medijska i obavještajna podvala kojom se želi unijeti podjela unutar katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, a koja ide toliko nisko da Sarajevsku crkvu promatra kao izdajničku i nehrvatsku, a Hercegovačku vidi na potpuno ispravnom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje u veri u BiH, poljski nadbiskup Henry Hozer stiže u Međugorje. Ovelični zaslanik pape Franje, kako je objavljeno, ne dolazi radi odgovora na dilemu da li je ukazanje Gospe u tom mjestu autentično ili ne, nego da je njegova misija pastoralna i duhovna briga o ljudima koji se okupljaju u tom mjestu, javlja Mirsad Behram.
Papa Franjo je Hozera u februaru imenovao za izaslanika za Međugorje, a sam nadbiskup je u medijskim izjavama poručio kako u Hercegovinu dolazi kako bi pažljivo ispitao lokalnu pastoralnu situaciju, posebno potrebe hodočasnika. U vezi sa dolaskom nadbiskupa Hozera, potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić je ovih dana kazao da su, kada je riječ o Međugorju, ključna dva pitanja.
Jedno je pitanje doktrinalne naravi, gdje će nadležna vlast u svoje vrijeme odgovarati na pitanje je li ili se nije Gospa ukazala u Međugorju. Drugo pitanje je takozvano dušobrižničko, odnosno pastoralno, to je konkretna duhovna briga za ljude koji se okupljaju u tome mjestu.
Vukšić je kazao i kako se očekuje da se nadbiskup Hozer najprije susretne sa zvaničnicima crkve u BiH, ali i da će
proboraviti određeno vrijeme na ovome području kako bi stekao određena iskustva, a povukao zaključke i odgovorio samome papi koji ga šalje kao svoga izaslanika, kako vidi mogućnost rješavanja tih otvorenih pitanja i konkretne brige za ljude.
U samom Međugorju nerijetko kažu kako se fenomen gospinih ukazanja, tada šestero djece vidjelaca, od samog početka 24. juna 1981. godine dovodi u pitanje. Nakon negativnih komentara pape Franje o ukazanjima u Međugorju, u medijima je objavljeno kako je opao broj hodočasnika u tom mjestu, koje inače godišnje posjeti oko milion ljudi iz cijelog svijeta. Voditelj Međugorskog ureda turističke zajednice Željko Vasilj, međutim, kaže da se izjave crkvenih zvaničnika, uključujući i onu nedavnu, otvorenog negiranja fenomena od strane mostarskog biskupa Ratka Perića, ne odražavaju na dolazak hodočasnika.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Kako je raspoloženje u samom Međugorju? Čini se da ni hodočasnici ne mare mnogo šta o fenomenu Međugorja govore crkveni zvaničnici. Davor iz okoline Šibenika kaže kako vjeruje da Gospa tu jeste prisutna.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi iz okoline Splita govori.
Svaki put kad ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir.
Slično govore i neki od hodočasnika koji dolaze sa svih strana svijeta. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O socijalnim prilikama u Srbiji, njegovom licu i naličju. U prethodne dve godine više od 1600 lekara zatražilo je sertifikat dobre prakse koji između ostalog omogućava zaposlenje u inostranstvu. Sve teži uslovi rada i male plate glavni su motivi koji zdravstvene radnike nagone da napuste zemlju, beleži Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radni radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovde da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovde. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica ka tom cilju je uzimanje sertifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 sertifikata, u 2015. 826 sertifikata o dobre prakse.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosečnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Uprkos uvreženom mišljenju da se novac za zdravstvo i plate lekara izdvaja iz budžeta, 98% tih troškova pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, naglašava dr. Rade Panić iz Sindikata lekara i farmaceuta. Prema njegovom mišljenju, uz opasnost da za nekoliko godina neće biti više ko da leči, realna pretnja je i privatizacija zdravstvenog sektora.
Pitanje je da će nam doći neki strani investicioni fondovi koji će ući u posed na 10-20 godina ustanova koje se nalaze u planu mreža koje je osnovala država. To je, imate bolnice za sirotinju i imate privatne ustanove gde, ne daj Bože, razbolite, sve što ste za života uštedili morate da date za lečenje. I to vam je ono da će sutra se lečiti samo elita u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dok lekari iz Srbije odlaze zbog sve teže situacije na ovonedeljnom sajmu automobila u Beogradu, kao i obično, najprodovaniji su najskuplji automobili. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Dara i Voja Jovanović, odnedavno penzioneri, odlučili su da kupe novi automobil. Upoznajemo ih dok šetaju jednom od hala Beogradskog sajma.
Po pola bi uzeli kredit i nešto učešće, ali do 10.000. Za ove skuplje nismo zainteresovani. Čim smo ušli u sajam, videli smo jedan prelep auto, taj nam se dopao. Kući ćemo odlučiti šta kako da se malo stregnuti, da se malo, što kaže naš narod, stegnemo i napnemo pa nešto, eto, i da mi uživamo u nekom boljem autu.
Marko Milojević dosta se kreće po gradu, tako da je u potrazi za manjim automobilom. 10.000 evra i za njega je crvena linija koju ne može da pređe.
Da kažemo prihvatljivo koliko toliko za džep.
Baš kao i Dara i Voja Jovanović, i Marko Milojević će morati da se obrati banci.
Kredit. Ne, mislim, nema drugačije varijante. Kredit, leasing eventualno, ali to je to u principu.
Nešto dalje, potpuno drugačija slika. Preko cele šofer šajbne crvenog Forda Mustang ispisano je prodato. Cena 43.720 evra. Okružio ga je ipak veliki broj ljudi. Mnogi se islikaju. Sajam je u Beograd doneo i prve ekološke električne automobile. Svoje modele u Evropi, već veoma popularne, predstavile su dve kompanije. Za sada ipak samo kao eksponate, jer ih u Srbiji, iako ima zainteresovanih, još uvek nije moguće registrovati, a nema ni uslova za one koji su ih kupili u inostranstvu. Rekla nam je to Milica Vukosavljević, koja posetiocima predstavlja jedan potpuno električni automobil.
Nema besplatnih parking mesta, ne možete ga napuniti nigde osim kod kuće. To punjenje traje mnogo duže, odnosno 12 sati. U svetu postoje te stanice koje ga dopune za mnogo kraći period.
U Srbiji nema ni subvencija za kupovinu ovih vozila. U Hrvatskoj i Sloveniji, na primjer, baš kao i u mnogim zemljama Evrope, država podstiče njihovu kupovinu, kaže nam posetilac sajma Miroljub Naumović, čiji je zet baš kupio električni auto u jednoj evropskoj državi.
U Evropi država daje subvencije 4.000, negde 5.000 evra ko kupi novo električni auto.
Zato što
ne zagađuje se. Da, u tome je suština.
Bilo na struju, bilo na tradicionalna goriva, tek vozila izložena na sajmu automobila u Beogradu i dalje su nepristupačna većini stanovnika zemlje u kojoj je prosječna plata oko 335 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Crnoj Gori na plaži Jazna domak Budve? Naime, problem koji preti da nakon 4 godine preseli festival u neku drugu državu je novac. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Sea Dance najavljuje svoj dolazak na jaz ove godine, ali se može desiti da 4. po redu trodnevni muzički festival bude i posljednji. Dok lokalna vlast traži redefiniciju ugovora sa promjenom termina i manje opštinskog novca, organizatori šalju poruke kako razmišljaju o seljenju festivala u neku drugu zemlju. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo.
Da bi nadomjestili novac koji opština Budva ove godine neće platiti u lanjskom iznosu od 300.000 eura, Sea Dance očekuje pomoć od vlade Crne Gore. Da li postoji rok za njenu odluku o preuzimanju dijela dosadašnjeg iznosa koji je plaćala opština, pitamo direktora Exita Dušana Kovačevića.
Rok je juče. Znači, u svakom slučaju bi to trebalo što pre da se definiše, jer sve to uvek unosi neku neizvesnost i nelagodnost i umjesto da smo fokusirani na marketingu i na dovođenje što više gostiju u Budvu i u Crnu Goru, se bavimo tim stvarima. Mi se nadamo da će to sve pozitivno da se razreši.
Bivša DPS vlast je iz džepova građana plaćala organizaciju festivala najmanje pola miliona godišnje. Ukupni iznosi, međutim, nikada nisu objavljeni, jer osim novca iz gradske kase, za festival se trošilo još na stotine hiljade eura kroz angažovanje gradskih i javnih službi, od komunalnog, policije do hitne pomoći. Nakon što su 2015. mnogi budvanski čelnici uhapšeni u istragama specijalnog tužilaštva, a grad se našao u dugovima do guše, potpisan je ugovor opštine Budva i Exita o organizaciji Sea Dance u narednih 10 godina. Opština se obavezala da će godišnje plaćati 300.000, a turistička organizacija Budve i vlada Crne Gore zajedno još 200.000 eura. No, nakon što je početkom ove godine opozicija preuzela vlast u Budvi, predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će za uloženi novac grad bolje zaštititi svoje interese.
Aneks još uvijek nije potpisan i bit će potpisan onda kad se zatvori kompletna konstrukcija i financijska i svaka druga i organizaciona, da postignemo određene efekte u smislu pomjeranja festivala za drugi datum, kasnije naravno mnogo iduće godine, i određene druge promjene koje će onoga momenta kada ovogodišnji aneks bude potpisan, u tom aneksu biti garantovani za godinu koja slijedi nakon toga.
Mediji su objavili procjenu tim centra iz Novog Sada o tome da je prošlogodišnji Sea Dance doprinio privredi Crne Gore oko 11,2 miliona eura, a da su posjetioci prosječno potrošili 428 eura na van pansion. Time većinom mladi posjetioci festivala kojima cilj nije komfor već zabava na plaži troše najmanje 3 puta više nego prosječni turisti. Iako se niko u Budvi ne zalaže za ukidanje Sea Dance-a, u javnosti je proteklih godina bilo oštrog negodovanja iz tada opozicionih partija zbog nepoznanica koje su pratile taj skupi festival. Sada kada su na vlasti i zahtijevaju redefiniciju ugovora, iz Novog Sada podižu ulog nezvaničnim najavama da je moguće da festival presele u Grčku. Da li razmišljaju o odlasku iz Budve, pitamo Dušana Kovačevića.
Pa ako se desi nepovoljni scenarij, što ja stvarno ne očekujem, jer smatram da je nekako se, kao i u Srbiji za Exit, da se i u Crnoj Gori polako pravi konsenzus da je Sea Dance veoma koristan državi Crnoj Gori i opštini Budva. Međutim, ako se desi nepovoljan scenario, da se ne ispune ugovorna obaveza, onda svakako se postavlja pitanje za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o ljubavi. Mustafa i Sofija su u braku već 60 godina. Ovu Vojvođanku i Bijeljinca spojila je Tuzla i neizmjerna ljubav, koja je u početku bila zabranjena, ali je nadvladala sve prepreke. Zabeležila Maja Nikolić.
Ko je nasuka?
Gospođa Sofija, 20-godišnja djevojka, je davne 1953. godine iz Vojvodine prvi put stigla u Tuzlu u posjet prijateljicama. Budući da je bila školovana, odmah je dobila posao. Gospodin Mustafa iz Bijeljine također zbog posla dolazi u Tuzlu.
Tu je bila opština i njihov predsjednik opštine, Anto Milinović se zvao, kaže: pa djevojko, ti si završila školu, mogla bi ti ostati kod nas da radiš. Meni je 20 godina, a prvi put sam otišla sama od roditelja. Za mene je to, ma kako da vam kažem, nešto što mi je prvi put, mi otac me je dozvolio da idem sama vozom. Znate, kad se vas pita, vas strogo. I ja onda pristanem.
Njihova ljubav u početku je bila zabranjena.
Za moje roditelje to je bilo strašno. Prvo što u Vojvodini pojam musliman ne postoji. Postoje sve nacije, ali u Vojvodini gdje sam ja odrasla, niko nije bio musliman, pa da smo mi znali nekog muslimana. Kad sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega, kad smo se mi dogovorili, branio je, došao otac pa branio, pa mama došla branila, pa ja se sakrijem, neću da im se pokažem kod moje jedne kume. Sramota pričati to sve.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijeljinu, koji je samo jedna strina mogla da kaže: ma gdje Vlahinju uze, znaš, ja kažem, ona je moja žena kakva god je, znaš. I eto, a drugi su svi ostali, nisu, nemaju brakove mišane, normalno žive, eto, ima i ovdje potuzili, ostali su neki su pomrli, ali većina su otišli na onaj svijet.
I kad ste vi strini rekli to tako, što je strina rekla?
Pa nije bilo prijatno, pa što ono, kad si ti mogo, onako, ja sam zavolio nju i meni ne smeta ništa, mi ćemo živjeti, što kažu, dok ne mora, eto. Strina ošla davno i davno na onaj svijet. Ostali smo mi 85. godina, što kažu.
Pravo da vam kažem, ja nešto nisam ni imala potrebu da se silom ga privlačim. To je bilo spontano. Od srca s moje strane, od srca s njegove strane.
Tako je vrlo brzo otac Sofiji rekao da više nikada u Vojvodinu kući ne dođe bez svog muje.
Od tog dana, kako je on stupio u našu porodicu, kako su mu dozvolili da dođe, nikad nije više imao da ga je neko ružno pogledao, da mu je neko ružnu riječ rekao. Bože, sačuvaj.
Ovi ponosni roditelji sina Damira i kćerke Dajane broje 60 godina braka i tvrde, ljubav je ta koja ih i danas spaja.
Uvijek smo bili zajedno, da vam kažem. Nikad na zabavu neku nije otišao bez mene, na more nije otišao. Kupili smo prva kola 64. godine, obišli Jugoslaviju sa djecom našom. Nema gdje mi nismo išli, ali uvijek zajedno.
Život nikada nije bio lagan. Ali Mustafa i Sofija uvjereni su da je ranije bio daleko jednostavniji nego danas.
Ja sam željan da vidim moje drugove ovdje kad jeđem kroz gradu. Nema oni ljudi, nema oni žena, nema uopšte ljudi, su se izgubili oni koji sam ja znao. I ja se jednostavno povučem i onda gledam odakle je vedro, što kažu.
Zaglanjam nekad na njega, ali ne znam kakav bi mi život bio bez njega.
U životu nema pravila, nema ni neke posebne taktike za 60 godina zajedničkog života. Sve se na kraju opet svede samo na ljubav.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.